Бишкекте кечки саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, алдыдагы жарым сааттык программабызда жергилтүү жана эл аралык окуяларга токтолобуз. Орусияда соттолгон учкуч Надежда Савченко орусиялык 2 туткунга алмаштырылып Киевке учуп келди.
Хадижа мага үмүттөнбөй эле кой деди эле, бирок ага карабай эле күтүп атам. Мындан башкача болушу, мындан да жаман болушу мүмкүн эмес деп өзүнчө ойлонуп коем.
Бул Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттык Назери кызматы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын абактан бошотулушу боюнча анын энесинин сөзү болду, техникалык себептерге байланыштуу. Савченко жөнүндө дагы программабызда сөз кылабыз. Мына ушул жана башка макала маалыматтарды биздин программабызда уга аласыздар, биз менен болуңуздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Саламатсыздарбы. Дүйнө лидерлери украиналык учкуч Надежда Савченконун мекенине кайтышын кубатташууда.
Ich bin froh und erleichtert, dass die ukrainische Pilotin
Савченконун бошотулуп Украинага келгенине, үй бүлөсүнө кайтканына өтө кубанып турам. Бул абдан жакшы кабар. Биз бул күндү көптөн бери күтүп аракет көрүп келдик. Үйүнө аман эсен жетип, ден соолугун тезирээк чыңдап алышын каалаймын. Ошондой эле орусиялык жана украиналык туткундарды айырбаштоо эки өлкө ортосунда ишеним маанайын орнотууга салым кошот жана Минск келишимдерин алга жылдырууга жардамдашат деп ишенем, деди Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер. Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини Савченконун азат кылынышын узактан бери күтүп жаткан жакшы кабар деп сыпаттады. Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан 34 жаштагы Савченко бүгүн президент Петро Порошенконун учагы менен Киевке келген. Орусиянын президент Владимир Путин 25 майда билдиргендей, Савченконы гуманитардык негизде анын бошотулушу Украин жаңжалын басаңдатууга, адамдар арасындагы жоготууларды кыскартууга жардам берет деген үмүт менен кечиргенин билдирди. Анын орусиялык 2 туткунга алмаштырылганы маалым алган Кремль, Александр Александров жана Евгений Ерофеев деген Орусия жарандары Москвага келгенин кийинчерээк бышыктады. Бирок ал иштин чоо жайы жашыруун бойдон кала берүүдө. Анын алдында президент Порошенко орусиялыктарга ырайым берген. Савченко Украинанын чыгышында орусиялык 2 журналист өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, мартта 22 жылга кесилген. Аскердеги учкуч Савченко ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, уурдалып Орусиянын аймагына мыйзамсыз алынып келгенин ырастоодо. Ал эми орусиялыктар Александр Александров жана Евгений Ерофеев Донбасстан Москва колдогон жекчелердин катарында согушкандыгы үчүн ар бири 14 жылга эркинен ажыратылган. Киев алар орус аскердик чалгынчылары деп ырастап келсе, Москва экөөтүн кызматтан кеткенден кийин кармалганын айтууда. Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын 7.5 жылдык мөөнөтүн 3 жыл шарттуу кесимге өзгөрткөндөн кийин абактан бошотууну буйруду. Соттун бул чечими шаршембиде Исмаилованын апелляциялык арызы кабыл алынгандан кийин чыкты. Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульцтун маалымат катчысы Джакомо Фассино парламент бүгүнкү күндүн экинчи жагымдуу кабарын кубаттайт, деди. Исмаилова мыкты журналист. Европарламент күндүн экинчи кубанычтуу жаңылыгын кубаттайт. Парламент журналисттин жана азербайжандык укук коргоочу Лейла Юнустун кое берилиши үчүн көп аракет көрүп келди. Албетте, оор шартта иштеп жаткан абакта отурган журналисттер дагы көп. Бул позитивдүү ишара башка сот иштерде да кайталанат деп күтөбүз, деди Фассина. Исмаилова өткөн күздө көз боемочулук жана салык төлөөдөн качуу деген беренелер боюнча 7.5 жылга кесилген. Батыш жана бир катар укук коргоочу уюмдар Исмаилова президент Ильхам Алиевдин жакындары аралашкан коррупциялык иштердин бетин ачкан иликтөөлөрү үчүн куугунтукталып жатат деп кое берилишин талап кылып келишкен. Кыргызстандын парламенти бүгүнкү жыйынында жасалма кыргыз паспорттарына байланышкан маселени карады. Мамлекеттик каттоо, чек ара кызматтарынын, улуттук коопсуздук комитетинин, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү Стамбул аэропортундагы окуя боюнча маалымат беришти. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов азыркы кезде жасалма паспорт менен кармалгандар жеңил жазага тартылып жатканын айтты.
Биз сунуш берет элек, ушуну оор кылмыштардын категориясына киргизип, дагы бир часты кошумчалап туруп, бир 5 жылдан 10 жылга бир же бир 8 жылга чейин жазаны көтөрүү боюнча бир мыйзам долбоорун алып чыгыш керек деген ойду айткыбыз келет,
деди башкы прокурордун орун басары. Анын айтымында Стамбулдагы паспорттарды жасоого Ай Йылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун катышы бардыгы болжолдонуп жатат. Азыр бул боюнча иликтөө уланууда. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Сауд Арабиянын Жидда шаарына жөнөп жаткан жеринен 98 кытайлык уйгур Кыргызстандын паспорттору менен кармалган. Бул ишке байланыштуу шектүү катары Кыргызстандын 4 жараны да колго түшкөн. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгогон. Орусия спорттук көрсөткүчтөрдү жогорулатуу максатында кызытма колдонууну кылмыш катары караган мыйзам долбоо орун кабыл алат деп күтүлүүдө. 24 майда бул тууралуу өлкөнүн спорт министри Виталий Мутко билдирди. Ошол эле күнү жергиликтүү маалымат каражаттары допинг тесттери оң болуп чыккан орусиялык 14 спортчунун арасында 2008-жылы Бээжин олимпиадасында медаль уткан 10 киши бар экенин жазышты. 20 майда Кремль мыйзам долбоорун мамлекеттик думага жөнөтүү демилгесин колдогонун Мутко кошумчалады. ТАСС кабарлагандай, мыйзам бузгандар 3 000 000 рубль же $45 000 айып пулга жыгылып же 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Допинг жаңжалы тутанганы Орусия өткөн ноябрда жеңил атлетчилердин эл алык таймаштарынан четтетилген. Жогоруда айтылган 14 спортчунун анализдери экинчи текшерүүдөн өтүп алда позитивдүү болуп чыкса, буга чейинки медалдарынан ажыратылып Рио де Жанейродогу олимпиадага катыштырылбашы мүмкүн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Синоптиктердин маалыматы боюнча 26 майда кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйөрөндө күндүз 23-28, Таласта 22-27, Ош Жалал Абад аймактарында 24-29, Баткенде 23-28, Ысык Көлдө 16-21, Нарын облусунда күндүн табы 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте 26 майда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күн 26 градустан 28 градуска чейин ысыйт. Сиз азаттык угуп жатасыз. Эми негизги темаларга өтөбүз. Украинанын президенти Петро Порошенко Надежда Савченко түшкөн учак Киев аэропортуна келип конгонун билдирди. Бүгүн украиналык аскерий учкуч Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл бою жаткан 34 жаштагы Савченко орусиялык 2 туткунга айырмаштырылганы маалымдалган. Кремль орусиялыктар 2 туткун Москва аэропортуна келгенин бышыктады. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Рахмат. Мурдараак шаршембиде Орусиянын президенти Владимир Путин Надежда Савченкага ырайым берүү боюнча буйрукка кол койгону маалым болгон. Буйрукка ылайык Киевде соттолгон Орусиянын жарандары Александр Александров менен Евгений Ерофеевке Надежда Савченкону айырбаштоо каралган. Президент Порошенконун учагы менен Ростов-на-Дону шаарынан Киев аэропортуна келген 35 жаштагы Савченкону журналисттер Надежданын энеси, сиңдиси жана жактоочулары тосуп алышты. Мен эркиндиктемин. Мен балдары согуш талаасынан кайтпай калган баардык энелерден мен ушул күнгө чейин тирүү жүргөнүм үчүн кечирим сурайм. Балдары камакта жаткан энелерден мен куткарылып чыкканым үчүн кечирим сурайм. Мен өлгөндөрдү албетте кайтара албайм, бирок мен Украина үчүн дагы бир жолу согуш талаасында өз жанымды бергенге даярмын. Мен туткундагы ар бир адам бошотулушу үчүн баардык күчүмдү жумшайм, деди Савченко. Евробиримдиктен тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини Савченконун куткарылышын көптөн күткөн жакшы жаңылык деп кубаттады. Ал эми Европарламенттин президентинин маалымат катчысы Джакомо Фассина Мартин Шульц бул жаңылыкты сүйүнүү менен кабыл алганын билдирди. Бул жаңылыкты Европа парламенти жана анын президенти Мартин Шульц көптөн бери күтүп келген. Шульц өзү да бул окуя боюнча президент Петро Порошенко менен тыгыз байланышта болуп келген. Савченконун куткарылышы абдан жакшы жаңылык. Муну Мартин Шульц жана Европарламент да кубаттайт. Бул окуя Украина жана украиналыктар муктаж болуп турган нерсеге кандайдыр бир жакшы жышаан болгонунун белгиси, деди Джакомо Фассина. Савченко Украинанын чыгышында орусиялык 2 журналистти өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, мартта 22 жылга кесилген. Савченко ал окуяга тиешеси жоктугун айтып, уурдалып Орусиянын аймагына мыйзамсыз алынып келгенин ырастап келген. Ал эми орусиялыктар Александр Александров жана Евгений Ерофеевти Украин соту аларга коюлган айыптардын басымдуу бөлүгү боюнча, анын ичинде агрессивдүү согуш жүргүзгөнү, Украин аскер кызматчысынын өлүмүнө алып келген террористтик ишмердикке барганы үчүн күнөөлүү деп ар бирин 14 жылга эркинен ажыраткан. Экөө тең бүгүн Москва аэропортуна келгенин Кремль бышыктады. Савченконун энеси 2 жыл мурда BBC'ге курган маегинде кызы бала чагынан учкуч болууну кыялданганын айткан. Кийин Надежда Харикова күчтөрүнүн университетине өтпөй калып, Киевте журналист статистиги боюнча жогорку окуу жайына тапшырган. Өз кыялына жетүүнү көздөгөн Савченко окуусун аяктаган соң армияга кетет. Ал жактан жетекчилигинин каршылыгына карабай 59-чу Житомир аэромобилдик батальонунун десанты болууга жетишкен. 2005-жылы Украина 1700 жакын аскерин Иракка жөнөткөн. Алардын арасында жалгыз аял Надежда да болгон. Кийин Надежда Савченко Харьков күчтөрүнүн университетине тапшырып, аны 2009-жылы ийгиликтүү аяктаган. Савченко бош убактысында сайма сайганды жана кийим тиккенди жактырат.
Рахмат, украиналык учкуч Надежда Савченконун бошотулганы тууралуу Элиза Кененбаева айтып берди. Программабызды улантабыз. Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттыктын Азери кызматы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын жазасын жумшартып, шарттуу түрдө кескен өкүмүн чыгарды. Бул тууралуу кененирээк Али Токтокуновдун баянынан угабыз.
Рахмат. Колдоруна түркүн түстүү шаарларды кармаган Хадижа Исмаилованын апасы баштаган жакындары, кесиптештери анын чыгышын күтүп Баку шаарындагы жогорку соттун алдына топтолушкан. Бирок Исмаилованын адвокаты Фариз Намазлынын айтымында ал түрмөдөн бүгүн кечинде чыгат деп күтүлүүдө, жогорку сотко келген жок. Мына ушул сот болоордун алдында эле Хадижанын апасы Эльвира Исмаилова мындай деген эле:
үмүтделирем, ама яны ха да дейрем, жок да дейрем.
Хадижа мага үмүттөнбөй эле кой деди эле, бирок ага карабай эле күтүп атам. Мындан башкача болушу, мындан да жаман болушу мүмкүн эмес деп өзүмчө ойлонуп коем. Ал эркиндикке чыгышы керек. Эгер бийлик акылдуулук кылса, аны бошотушу керек.
Фикирлешсе, мен эле келесе Хадижаны бырахмалыдылар.
Деди эле Хадижа Исмаилованын апасы Эльвира Исмаилова. Бул Хадижа, бардык журналисттер жана дүйнөдөгү сөз эркиндиги үчүн улуу күн, биз өтө кубанып турабыз, деди Эркин Европа Азаттык журналынын баш редактору Ненат Пейч. Өткөн жылы журналист көз боймочулук жана салык төлөөдөн качуу деген беренелер боюнча 7 жарым жылга кесилген. Бүгүнкү чечимге ылайык ал ошол камак мөөнөтү 3 жарым жылдык шарттуу мөөнөткө алмаштырылды. Батыш өлкөлөрү жана бир катар укук коргоочу уюмдар Исмаилова президент Илхам Алиевдин жакындары аралаш коррупциялык иштердин бетин ачып келген үчүн мына ушул журналисттик иликтөөлөрүнө байланыштуу куугунтукка кабылганын айтып, эркиндикке чыгарылышын талап кылып келишкен. Камакта жаткан учурда Хадижа Исмаиловага катаал шарттарда пресса эркиндигине кошкон салым үчүн Улуттар уюмунун маалымат каражаттар багытындагы атайын сыйлыгы ыйгарылган. Өткөн айда болсо ЮНЕСКОнун Гильермо Канту атындагы дүйнөлүк сыйлыгынын лауреаты болгон. Amnesty International укук коргоо уюму аны авир туткуну деп атаган эле. Ошондой эле укук үчүн спорт долбоорунун координатору активист Ребекка Винсент Хадижа Исмаилованын бошотулушу боюнча мындай пикир билдирди. Биз Хадижанын 537 күн мыйзамсыз убакта отуруп, акыры эркиндикке чыкканына кубанып турабыз, бирок көңүлдү анын боштондугун эле эмес, башкаларга да буруп, башка саясий туткундарды да бошотууну талап кылабыз, деди. Исмаилова 27 майда 40 чыгат. Бир катар укук коргоочулар ушул датада дүйнөнүн 40 шаарында митингдерди өткөрүп, Исмаилованы шарттуу мөөнөткө эле кесип койбой, толук актап Азербайжандагы башка дагы саясий туткундарды бошотууну талап кылганы турушат. АКШ Азербайжанда азыр дагы деле 80 киши камакта жатканын билдирүүдө саясий негизде. Ал эми Freedom House уюмунун сурамжылоосуна ылайык, 2016-жылдагы сурамжылоого ылайык, Азербайжан сөз эркиндиги боюнча 189, ал эми чек арасыз кабарчылардын эркиндик индекси боюнча 180 өлкөнүн ичинен 163 орунга илинген. Бир нече күндөн кийин Азербайжанда Жумурият күнү дагы белгиленет. Майрамды утурлай адатта массалык мунапыс берилет. Исмаилова мына ушуга байланыштуу абактан чыккандыгы да айтылууда.
Рахмат. Азербайжандык журналист Хадижа Исмаилованын жазасы жумшартылып, шарттуу түрдө кесилип, эркиндикке чыгарылганы тууралуу Али Токтокунов айтып берди. Эми жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыздар. Дүйнө лидерлери украиналык учкуч Надежда Савченконун мекенине кайтканын кубаттоодо. Евразия аракетинин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини Савченконун азат кылынышын узактан бери күтүп жаткан жакшы кабар деп сыпаттады. Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын 7 жарым жылдык мөөнөтүн 3 жыл шарттуу кесимге өзгөрткөндөн кийин абактан бошотууну буйруду. Соттун бул чечими шаршембиде Исмаилованын арызы кабыл алынгандан кийин чыкты. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында жасалма кыргыз паспортуна байланышкан маселе каралды. Мамлекеттик каттоо, чек ара кызматтарынын, УКМК, ички иштер, тышкы иштер министринин өкүлдөрү Стамбул аэропортундагы окуя боюнча маалымат беришти. Ооганстандык талиптер өткөн аптада америкалык сокудан каза тапкан молдо Ахтар Мансурдун ордуна жаңы лидерин дайындашты. 25 майда жасалган билдирүүсүндө Талибан Мансурдун өлүмүн тастыктап, эми кыймылды маркумдун орун басарларынын бири жетектээрин билдирди. Бүгүн Бангладештин Читагонг портуна Кыргызстандан пактанын алгачкы партиясы барды. Бул тууралуу Бангладештин Кыргызстандагы консулдугунан кабарлашты. Бул акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабызды улантабыз. Бишкекте 12 жаштагы кызы зордуктады деген шек менен 32 жаштагы жаран кармалды. 24 майда үйдө жалгыз отурган 5-чи класстын окуучусун түз жанында белгисиз адам дарыздан ашып түшүп, бычак менен коркутуп зордуктап кеткен. Учурда кыз психологтордун көзөмөлүндө турат. Окуянын жагдайына кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов токтолот.
Это было где-то 11:30 грубо говоря, вот в среднем. Среди белого дня.
Түшкөндө саат 11:00 өтүп калганда болуп тур. Кызым үйдө жалгыз отурган экен. Ошол белгисиз адам дарбазадан ашып түшүп үйдүн мейманканасына кирип барган.
Зайти, ты не открываешь, мне пришлось через забор лезть.
Зордукталган 12 жаштагы кыздын апасы Татьяна Нечитайла каргашалуу окуя тууралуу айтып берип жатты.
Кричит, где Иван? Она говорит, тут никакого Ивана нету. Не проживает просто вообще, ну, в принципе.
Ал үйгө кирип келип эле эмнеге дарбазаны ачпайсың? Мен канча кыйкырдым. Иван каякта деп дом аткыла баштайт. Кызым бул жерде эч кандай Иван жашабайт деп жооп кайтарган соң, ал кайра чыгып баратып ашканадагы бычакты ала коюп, кызымды мейманканада эле коркутуп баштаптыр. Кызым кыйкырык сала баштаганда кыңк этсең союп салам деп ишин бүтүргөн.
А он подойдя к ней, приставил нож к горлу и сказал: "Будешь кричать, я тебя зарежу".
Татьянанын айтымында ал адам атайы зордуктаганы киргендей.
Вот такое ощущение, что просто вот он шел просто... Да, педофил.
Зөөкүрд издөөштөрү бир нече саатка созулган. Акыры кечки саат 5:00 карап, Бишкектин Свердлов райондук милициясы Ак Босого конушунан 3 шектүү адамды кармаган. Татьяна анын кызы зөөкүрдү дароо таанып, кайрадан эмоционалдык тышсызданууга түшүп калганын айтып берди.
Ну, когда вот привезли, получается, троих. Подозреваемых завели во двор.
Шектүү 3 адамды короого алып келгенде кызым атасынын артына жашынып алып алардын арасынан бирөөсүн көргөзүп, ушул адам деген сөздөн башка эч нерсе айта албай койду.
Христиана в слезах говорит: это он.
Бишкектин Свердлов райондук милициясынын маалыматына ылайык, зөөкүрлүккө шектелип кармалган 32 жаштагы жаран учурда эч жерде иштебегендиги жана Жалал Абад облусунун тургуну экендиги аныкталган. Биз зомбулук болгон үйдүн кошуналары менен сүйлөшүүгө аракет кылдык. Мен микрофон сунган Татьяна аттуу аял төмөнкү аларча коркунучтуу аймакка айланып баратканын, жакында үйүн сатып башка районго көчүүнү пландап жатканын кошумчалады.
Была смертная казнь, потому что это ужас. Детей из дома оставить невозможно. Просто страшно.
Мен үчүн бул күтүүсүз окуя болду. Эмне кылышты да билбей калдык. Чак түштө дарбазадан ашып түшүп зордуктап жатышат. Кошуналардын эч бири көргөн эмес. Бул эмне дегендик? Мен азыр үйүмдү сатып башка районго көчкөнү жатам.
Я не хочу в этом районе жить, честно. Я детей в школу отвожу, привожу на машине. Все, каждый день у нас вот так.
Биз сөз кылып жаткан 12 жаштагы кызды зордуктаган күнү эле эртең менен ушул эле райондо дагы бир 12 жаштагы кызды мектептин алдында урдуу аракети катталган экен. Анда мектеп кароолчусу көрүп калып, шектүү адам качып кутулуптур. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Баткен облусу боюнча ата энеси Орусияда миграцияда жүргөн 13 000 бала туугандарынын колунда тарбияланууда. Ата эне көзөмөлүнөн сыртта калган балдар арасынан зомбулукка кабылган фактылар көп болгонуна карабай, бала катуу жабыркап калмайынча расмий кызматтарга кайрылгандар дээрлик жок. Мындан улам маселени жеңилдетүү үчүн Баткенде жаңы долбоор иштеп баштады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун, зомбулукка кабылгандар жана өз өмүрүнө кол салгандардын басымдуу бөлүгү ата энеси Орусияда жүргөн үй бүлө балдарынан. Мындай кадамга баргандар же зомбулуктун азабын тарткандар, жалпы эле мигрант үй бүлө балдарынын ал акыбалын сурап алектенген атайын киши жок. Болгону бул тармак мектептердеги социалдык мугалимдер менен балдар инспекторлору жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн адистерине табышталган. Ал адистер ар бир балага жетип, өзүнчө мамиле куруп, алардын көйгөйлөрү менен таанышып, кала берсе Ал адистерди өспүрүмдөр кабыл ала бериши да күмөн. Мектептин бүтүрүүчү классынын окуучусу өзүн Адилет деп тааныштырган каарманыбыз 7-нчи класстан бери ата энесинен четте чоңоюп жатыптыр. Сырда шаары жардам сурар эле курбу достору. Бирок алар да менин ар бир эле абалыма жардам бере алышпайт дейт.
Сагынат экен сен бияка жүрүп, ошончо проблемалар болуп калат, балдар менен, анан мектепте чогулуштар болуп калат. Ошондо да ата энеси сөзсүз түрдө мындай жардам керек экен. Өз манчамча ушу тайнендерди барып турам. Эми кыйын экен да ата эне болбосочу, ошонун канатын аста катта болсоң анан. Кээ бир учурларда ушул ата эненин советтери керек болот экен. Мисалы азыр биз ата энем жоктугунан бери мындай карап көрсөм бир ээн баштыктуу болуп кетти деп окшойт да. Үйдө отуруп алам деп турган дагы жакшы экен дейм да.
Баткен облусу боюнча Адилетке окшогон атасы да энеси да Орусияда жүргөн 13 000 бала бар. Социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды коргоо адиси Апызалы Өткөров мамлекет атайын милдетти жүктөп балдар маселесин алардын укугун коргоону тапшырганы менен жасаган аракетибиз толук иштиктүү деп айта албайбыз. Каражат тартыштыгына кошумча коомчулукта кайдыгер карап ишеним телефондорубузга кайрылган деле киши жок дейт.
Силер каражатты эле отуруп аласыңар деген дагы суроо тийгизип калышы мүмкүн. Кайсы бир аймакта балдар арасында ушу зордук зомбулук пайда болуп калды деген. Ал жерге жетип бара алабызбы жокпу? Вот маселе. Бир эле социалдык өнүгүү министрлигинин ишенип телефону эмес, правительстводон ишенип телефон бар. Но мен ойлойм ушундай ичинде бир өкмөткө элдин ишеними төмөнүрактай сезилет да, себеби эгерде ишеним пайда болгондо бул ишеним телефондорго көбүрөөк неме болот да. Мына бизде социалдык өнүгүү башкармаларда турат ящик. Азыр ачып барып карагыла да бир кат түштүбү түшпөдүбү? Жок да. Эми айтышка туура келет сексуалдык зордук зомбулуктар боюнча. Жок дейсиң Баткенде.
Сурамжылоолор көрсөткөндөй аймакта маселе актуалдуу болгонуна карабай мамлекеттик мекемелерге өз көйгөйүн айт же жардам сурап кайрылгандар жок болгонунан абалды жеңилдетели. Башкача ыкмалар менен мамиле жасайлы деп жаштар өзү демилге көтөрүп дүйнө элчилери деген долбоорду ишке ашырып жатышат. Демилгечилердин бири Чыңгыз Көлчүбаев абалдан чыгуу жолдорун өспүрүмдөр өзү сунуштап аз да болсо бул багытта жылыш жасайлы дедик. Анткени учурда маселе олуттуу дейт.
Баткендеги зордук зомбулукка кабылган жаштар же болбосо зордук зомбулукту жаратыпаткан жаштардын алдын алуу. Чындыгында бул өтө актуалдуу проблема экен. Бир канча атайын ушул көйгөй боюнча иштеген адамдар менен кеңешип анан кийин бул иш баштадык. Долбоордун алкагында үндөлүк чайкана деген бул метод менен бул ыкмада жаштар эркин бейформал отуруп өздөрүнүн ойлору менен бөлүшүп бир канча өздөрү ишке ашыра турган иш чараларды иштеп сунуштарды кабыл алдык.
Баткен район аймагында эле жыл башынан бери жашы жете элек 2 өспүрүм кыз сексуалдык зордуктоого кабылса бир үй бүлөнүн 3 баласы ата энесинен зомбулукка тушугуп интернатка алынган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап, 1-радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Талип Байкенин 90-жылдардын ортосу. Кыргыздын таланттуу жазуучусу, киносценарист, публицист Талип Ибраимов 76 жаш курагында дүйнө салды. Улут турмушунун уңгулуу маселелерине пикирин ачык билдирип, жазгандары жандуу талаштарды чакырып турган белгилүү сүрөткөр тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат. Талип Байкенин 90-жылдардын ортосунда Республика гезитинде иштеп жүргөндө жакындан билип калдым. Оюндагысын тартынбай түз айткан, өз улутуна өтө сынчыл мамиле жасаган чынчыл адам эле. Кыргызга гана эмес өздүү кемчилик мүчүлүштөрүн улуттук турмушубузга орлошуп алган чылыктарды жининдей жек көрүп, аны ачык айтып, жашырып жаппай сын элегин алышы жагынан Талип ага Салжан Жигитов менен бир катарда турчу көркөм интеллигенттерден эле. Талип Байкеде Салжан экенин айткан дегендерин жактырып, өз улутуңду сүйүү анын кемчиликтерин тайманбай айтуу деп түшүнчү. Мындай позиция айрымдарга гана жакпаса, бийликке ыктагандар менен жарма патриоттордун жинин келтиргенден башкага жарачу эмес. Бул жагынан Талип Байке эч тартынчыктабай, айчуусун жымсалдабай түз айтып, анысын көпчүлүк чогулган жерде деле жашырчу эмес. Жазуучуну жакындан билген белгилүү сүрөткөр Олжобай Шакирдин эскерүүсү.
Анадагатта өрнөктүү чыгармалар мына 2006 жылдан бери окуп калдык. Старик Ангел деген баягы орус адабиятында чоң сыйлык алып, орус коомчулугунда адап чөйрөсүндө ошондой сыйлык алып келиштин өзү эле ар бир орус тилдүү жазуучулардын маңдайына жазылбаса керек. Себеби ошондой чоң сынакта ошондо тилине аябай таң калышып бүтүстүр табылгаларына адаби. Анан ошондой бир чоң чеберчиликке мына кетип 2005 жылдан бери узанып келаткан жалаң проза мененчи. Мына акыркы жазган чыгармаларынан Арман Шерине деген аңгемелерин окуп калдым. Орус тилинде жазган менен бизге чоң өрнөк болор адабибизди просто бир жаңы мектеп жолун калтырып кетти десек болот да.
Талипбайка киносценаристтик өнөрүн кара сөз публицистикага айкалыштырып, кийин болсо окутуучулук ишке өтүп, таланттуу жаштарга билимин берди. Кино өнөрүнүн татаал сырларын жаңы муунга үйрөтүүгө Талип ага бир топ жылдарын арнады. Бирок да коомдук турмуштагы олуттуу өзгөрүүлөр Талипбайкени саясий публицистикага алып келди. Кыргыз коомдук аң сезиминин алды дүйнөлүк адайы жетишкендикке ээ болуп, арды көчмөн патриархалдык дүйнө таанымдан өйдө көтөрүлө албаганын, узун көчтү баштай турган улуттук интеллигенция тарыхый жооптуу учурларда жорото тургандардын көзүн карап кайпактап, аң сезими алигече патриархалдыктын торунан чыга албай калгандарга көбүрөөк ыктап калганын Талипбайке жактырчу эмес. Олжобай Шакирдин эскерүүсү.
Абирди азчылык чөйрөдө ушу Талипбайкедей кишилер аз саналуу болчу кыргыз коомунда. Мына Салжанке өтүп кеткенден кийин ушу киши чындыктын тили менен сүйлөп кыргыздын кичине кыжырына кайнаткан пикирлерди айтып жүрчү да. Себеби бизде көп учурда ярмач патриоттор бар, жеберине жеткиле тил дегенчи мындай кишини. Бирок мындай кишилердин ою, пикири, көз карашы коомдун калыптануусуна баягы абдан түрткүктөй керек беле да.
Айтса Талипбайкени Салжан Жигитов менен жакындаштырган дагы бир сапаты текстке өзгөчө кылдат мамилеси эле. Ошон үчүн ал кишинин каламынан чыккан чыгармалары менен публицистикалык макалалары кызыгуу менен окулчу. Улуттун дагы бир чынчыл уулу бул жарчылыкты таштап түбөлүккө сапар алды. Анын элине кылган ак кызматы сөздөрүндө калды. Алары көркөм тасма катары экранда, жазуучу катары китептеринде, публисти катары макалаларында калды. Адам катары артына калган балдарына улуу тарбия берип кетти. Талипбайкени билгендерди жубатар чоң эстелик ушул. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Казаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырлуу угармандар, азыр акыркы жаңылыктардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Дүйнө лидерлери украиналык учкуч Надежда Савченконун мекенине кайтканын кубатташууда. Евро шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини Савченконун азат кылынышын узактан бери күтүп жаткан жакшы кабар деп сыпаттады. Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын 7.5 жылдык мөөнөтүн 3 жыл шарттуу кесимге өзгөрткөндөн кийин абактан бошотууну буйруду. Соттун бул чечими шаршембиде Исмаилованын арызы кабыл алынгандан кийин чыкты. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында жасалма кыргыз паспортуна байланышкан маселе каралды. Мамлекеттик каттоо, чек ара кызматтарынын УКМК, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү Стамбул аэропортундагы окуя боюнча маалымат беришти. Ооганстандагы талиптер өткөн аптада америкалык соккудан каза тапкан молдо Ахтар Мансурдун ордуна жаңы лидерди дайындашты. 25 майда жасалган билдирүүсүндө Талибан Мансурдун өлүмүн тастыктап, эми кыймылды маркумдун орун басарларынын бири жетектерин билдирди. Орусия спорттук көрсөткүчтөрдү жогорулатуу максатында кызытма колдонууну кылмыш катары караган мыйзам долбоорун кабыл алат деп билдирди. 24 майда өлкөнүн спорт министри Виталий Мутко. Ошол эле күнү жергиликтүү маалымат каражаттары допинг тесттери оң болуп чыккан орусиялык 14 спортчунун арасында 2008 жылы Бээжин олимпиадасында медаль уткан 10 олимпиада чемпиону бар экенин жазып чыкты. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Thank you.
Кадырлуу угармандар, силер азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуздар. Бир аздан кийин биздин программабыз дагы уланат. Бир саатынан кийин биз менен болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика рубрикабызды жана чоо жай берүүбүздүн жаңы чыгарылышын угаласыз. Жалал Абад аскер прокуратурасы Кара Көл шаарындагы Улуттук гвардияга караштуу бөлүктөгү жоокердин өлүмү боюнча кылмышты тергеп иликтеп жатат. Орусиядагы кыргыз эмгек мигранттары тапкан акчасын Орусиянын өзүндө бизнеске көбүрөөк сала баштаганы айтылууда.
Мына Москванын өзүндө эле бир 100 ашык кафе ресторандар биздин жарандар үчүн иштеп атат. Швея цех иштетип аткан жарандар бар. Москванын тегерегинде чоң строительный рыноктарда бир эле эмес көптөгөн контейнерлерди иштетишип.
Программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Аны мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Украиналык аскерий учкучу Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан Надежда Савченко бүгүн президент Петр Порошенконун учагы менен Киевке келди. Аны Борисполь аэропортунда журналисттер, энеси, жакындары тосуп алышты. Мен эркиндиктемин. Балдары согуш талаасынан кайтпай калган баардык энелерден ушул күнгө чейин тирүү жүргөнүм үчүн кечирим сурайм. Балдары камакта жаткан энелерден мен куткарылып чыкканым үчүн кечирим сурайм. Өлгөндөрдү албетте кайтара албайм, бирок Украина үчүн дагы бир жолу согуш майданында өз жанымды бергенге даярмын. Мен туткундагы ар бир адамдын бошотулушу үчүн бар күчүмдү жумшайм, деди Савченко. Анын алдында Орусиянын президенти Владимир Путин Савченкону гуманитардык негизде анын бошотулушу украин жаңжалын басаңдатууга, адам жоготууларын азайтууга жардам берет деген үмүт менен кечиргенин билдирген. Анын орусиялык 2 туткунга алмаштырылганы маалымдалган. Кремль Александр Александров жана Евгений Ерофеев деген Орусия жарандары Москвага келгенин кийинчерээк бышыктады, бирок ал иштин чоо жайы жашырынбойдон кала берүүдө. Анын алдында президент Порошенко орусиялыктарга ырайым берген. Савченко Украинанын чыгышында орусиялык 2 журналист өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, мартта 22 жылга кесилген. Савченко бул окуяга тиешеси жоктугун айтып, уурдалып Орусиянын аймагына мыйзамсыз алынып келгенин ырастоодо. Ал эми орусиялыктар Александр Александров жана Евгений Ерофеев Донбасста Москва колдогон жикчилердин катарында согушкандыгы үчүн ар бири 14 жылга эркинен ажыратылган. Киев алар орус аскердик чалгындоо кызматынын кызматкерлери деп ырастап келсе, Москва эки өтүн кызматтан кеткенден кийин кармалганын айтууда. Ал тапта дүйнө лидерлери украиналык учкучтун мекенине кайтышын кубатташууда. Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттыктын азерий редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын 7.5 жылдык мөөнөтүн 3 жыл шарттуу кесимге өзгөрткөндөн кийин абактан бошотууну буйрду. Соттун бул чечими шаршембиде Исмаилованын апелляциялык арызы каралгандан кийин чыкты. Европа парламентинин төрагасы Мартин Шульцтун маалымат катчысы Джакомо Фассина парламент бүгүнкү күндүн 2-жагымдуу кабарын кубаттайт, деди Исмаилова. Өткөн күздө көз боемочулук жана салык төлөөдөн качуу деген беренелер боюнча 7.5 жылга эркинен ажыратылган. Батыш жана бир катар укук коргоочу уюмдар Исмаилова президент Илхам Алиевдин жакындары аралашкан коррупциялык иштердин бетин ачкан иликтөөлөрү үчүн куугунтукталып жатат деп кое берилишин талап кылып келишкен. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Жарандык процессуалдык кодекске жана экстремисттик ишмердүүлүккө каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр экстремисттик маалымат таратты деп айыпталган сайттарды сот өкүмү чыкканга чейин эле жабууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз өкмөтү сунуштаган документке ылайык экстремисттик материалды камтыган сайттарга сотко чейин эле прокуратуранын көрсөтмөсү менен 3-5 күн ичинде чектөө киргизилип, транспорт жана байланыш министрлиги өчүрүп салат. Эгерде сот экспертиза туура эмес чыкканын аныктаса, сайт кайра иштей берет. Ички иштер министрлигинин кибер коркунучтарга каршы бөлүмүнүн башчысы Улан Бердибаев билдиргендей, өлкөдө жыл сайын радикалдык экстремисттик үгүт иштерин жүргүзгөн 20га жакын сайт жабылат. Бирок алар атын жана IP дарегин өзгөртүп ишмердигин улантып жаткан учурлар да бар. бар. Айыл Агро 2016 элералык көргөзмөсү бүгүн Бишкектеги эски аянтта ачылды. 3 күндүк иш-чарада быйыл 20 өлкөдөн 32 ишкана заводдордун өкүлдөрү келген. Айыл чарба жана мелиорация министрлиги билдиргендей, дүйнөгө белгилүү класс Лемкен, Джон Дир, Гримме, Амазон, Россельмаш, МТЗ, Гомсельмаш, Клевер жана башка брендтердин шаймандары, минералдык жер семирткичтер, биотехнология, өсүмдүктөрдү химиялык жана биологиялык жактан коргоочу заттар, ветеринардык дарылар жана мал чарбасына керектүү каражаттар, ошондой эле айыл чарбасындагы жаңы технологиялардын үлгүлөрү көрсөтүлөт. Көргөзмөнүн жалпы аянты 7000 чарчы метрди түзөт. Айыл Агро 2016 көргөзмөсү быйыл 4-үнчү ирет уюштурулууда.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Программабызды улантабыз. Жалабат аскер прокуратурасы Каракөл шаарындагы Улуттук гвардияга караштуу бөлүктөгү жоокердин өлүмү боюнча кылмыш ишти тергеп жатат. Ушул айдын башында башкыштап эки аскер тамашалашып кармашып жатып, бири экинчисин кокусунан өлтүрүп алды деп кабарлаган болчу. Бирок өлгөн жоокердин жана аны өлтүрүүгө шектүү деп камакка алынган аскердин дагы жакындары буга ишенбей жатат. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы бул окуянын чоо жайын жеринен иликтеп келди.
Катардагы Жөнкер Шанаев деген ушул жерде кызмат өтөп турган рота боюнча нөмөтчү, аскер бөлүгү боюнча нөмөтчүгө баяндама кылган жеткен учурда бул жерди таштап бул жака келген. Бул жерде жоктурду уктап жатышат.
Кыргыш алуу окуя ушул айдын башында, тактап айтканда 4-май күнү кечки саат 11:00 чамасында болгон. Улуттук гвардияга караштуу 718 бөлүктүн командиринин өзү курам менен иштөө боюнча орун басарынын милдетин аткаруучу Нурбек Сыдыкбековдун айтымында Адилет Шанаев ошол күнү эшик кайтаруучу болуп турган. Бирок кыска мүнөткө кароосуз калгандан пайдаланып, уктап жаткан жоокерлер жаткан бөлмөгө барып, алардын тынчын ала баштаган. Мындан улам ак тилек ак жол уулу экөө кайым айтышып кармаша кеткен.
Жоокерлер уктап жатканда ар бири басып жоокерлерге тоскоолук. Катардагы жоокер ак жол уулу ушул жерде жаткан да. Экөө ошо сөздөн сөз чыгып аягында кармаша кетишип, Шанаев ак жол уулунун боюнан кармап күрөшө кетишип тепкенге да үлгүргөн. Балдар ажыратып калышкан. Жерде бир 10 секундтун ичинде мындай окуя болуп кетип, медициналык бөлүккө жоокерлер алып барышкан, бирок каалаадырбай кырсык болуп кетти.
Ошол окуяга күбө болгон Манас аттуу жоокер ак тилек менен ак жол дос мамиледе болгонун, ага чейин ортосунда уруш талаш чыкпаганын кеп салып отурду.
Ушканда колдо уже деле иштеген эмесмин, мындай бир мүнөт кол иштеген эмес. Урушкан бир мүнөткө жеткен эмес, бирок 40 секундтун ичинде алып кеткен иш кокустан болгон. Ага чейин экөө жакшы болуп турган. Уруш талаш чыкпаган, алдында нарядта турган Динонун местосунда турганда каза болгон бала. Себепке семишке чакыртуу эле бул бала семишке алып келип берип кетип кирип жаткан.
Бирок тамашалашып кармашып жатып өлтүрүп алды дегенге ак тилек менен Адилеттин жакындары бир катар себептерден улам мунабай жатат. Бир бүлөнүн жалгыз уулу маркум ак тилек ак жол уулу былтыр күзүндө Ош облусунун Алай районунун армияга чакырылган экен. Бөлүктөгү бойлуу, олбурлуу, чымыр денелүү балдардын бири болгон. Аны чоң энеси Кайра Рахманбердиева багып чоңойткон. Рахманбердиеванын расташынча, небереси күн алыс чалып, ал акыбалын билдирип турган. Бирок ошол каргаш алуу окуя болоордун алдында 10 күндөн ашуу убакыт сүйлөшпөй калган.
Каракөлгө полицияга өзүм барган. Көрүп, таанышып бардым, көрүп келдим. Полковнигим менен сүйлөшсөм айткан, былтыр бир бала өлдү эле эже. Быйыл ушундай мына ала канына салып туруп, куш чагырып колуңузга тапшырам деди. Анан кийин бир жакшы эле сүйлөшүп аткан, тынбай эле сүйлөшүп аткан. Акыркысы 14 күн мурун ошо подарка бергенимде мурун апа деп сүйлөштү. Апа службаларың кандай десем, апа өзүм беш службам беш деди. Ошол боюнча 14 күн сүйлөшпөй калды. Менин балам келип өлө турган эмес эле, айланайын өлө турган эмес эле, качан качан сиз дайыңыз. Муну чоңдор өлтүрдү, чоңдор өлтүрдү. Мурун эле контакттанды дагы, анан кийин жаткызып. Ана сакайып, мына сакайып дедим, бирок сакайбайды, өлгөндө мааркабады. Ошолордун шалаакылыгы. Биз качанга чейин сыздайбыз, качанга чейин боздойбуз. Айдай балабызды өлтүрүп ушинтип алып келип колубузга тапшырып атса, эмне үчүн карашпайт? Кана жоопкерчилиги? Арстанбек, колуңа салып апарам дедим бул Арстанбек. Колума салып апарам, былтыр бир бала өлгөн. Ошо эми өлтүрбөйүн дебедиң беле? Кана сөзүң, а? Эмне иш кылдың? Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Эмне? Кой кайтарып жүрөсүңбү, а? Кой кайтарып жүрөсүңбү? же тоок кайтарып жүрөсүң?
Марком жоокердин атасы Акжол Молдокулов болсо, уулунун өлгөнү жана ооруканага түшкөнү боюнча мөөнөттөр боюнча тактык болбой, ача маалымат берилип жатат дейт.
Бир эле баланын бир эле тепкенине өлүп калбайт. Башка бирөөлөрдүн катышы бар деген өзүнчө күмөн пайда болуп атат. Балдарын көрүп келдим ал жерден. Солдат балдары, майышуулдарым ушунда балам жок болуп калды. Кандай жолуна жок болуп калды? Айтып бергиле десем, 3 бала айткандан кийин бир контракт берип туруп алды. Дагы айтып атса, болду да эми бардыгы ушул эле сөздү айтат деп ошол жерде катышып сүйлөп аткан. А дежурный по роте деген ал жерден мен мынанчада чыктым, мынанчада чыктым. Ал жагы вообще штатпа дейми, келбей атат. Эмне айткан? Баланын больницага жаткан убактылары, башкалары өлгөнү. Морго жаткандар адам катары эмес, мал катары таштап койду, көзүнө чымын чичип койду, чымындар бетине конуп жатат. Балам армияга чакырып аткан кезде мен аны жалгыз балам алып калам деген. Салай районунун заматчилардагы анын квартирасын, анын намысына тийишип, кексиңби, эмне эле качотасың деген сөздөрдү айтып, анан берген балам мени аяды, акча сурашкан, 5000 акча берсем 5000 жетпейт, 7000 бересиң деген. Жалгыз арындардын балдарын ушул армияга алып, анан туруп кулалып келип бере берсе 62-нчи бала болуптур менин балам ушул. Дежурный по роте, дежурный по части, ответственный по части дегендер бардыгы. Ошолор жооп берип мыйзам түрүндө бардыгы өзү адилет чечип берсе көкшүнүн суу ителе. Анан бурмаланып кете турган болсо оттолуктан, наркотик болсо, анда мен дагы башка чара көргөнгө аягына чыгышка даярмын. Денесинде бир дагы көк жок, кандай көк жок, келгенде көрдүк, бетинде көгөр, бөйрөгү капкара болуп кеткен, тамагында тактары бар көгөргөн нерсе болду, муунтуп койду деген.
Жабырлануучуга Адилет укуктук клиникасы жардам берип жатат. Бул уюмдун юристи Жигит Толкунбек уулу тергөө объективдүү болуш үчүн күбө катары көрсөтмө берип жаткан жоокерлер башка бөлүккө которулушу керек деп эсептейт. Жана мындай өтүнүч менен башка штабка кайрылганы жатат.
Бул бала өзүнүн күнөөсүн жок жерден мойнуна алган. Бул ишке контракттык негиздеги аскерлер дагы тийиштиги бар деп айтылып келүүдө. Тергөө объективдүү жүрүш үчүн Кара Көлдө аскер бөлүктө окуяга күбө болгон жоокерлер башка бир аскер бөлүккө, мисалы үчүн Ош шаарындагы аскер бөлүгүнө которулуп, ошол жерде жүрүшсө деген ой. Анткени ошондо гана толук текшерилип чыгат. Контракттык негизде аскер кызмат өтөгөндөр терс таасирин тийгизип, басмырлап же ошондой күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таасир эте албайт да.
Актилек Акжол уулунун өлүмүнө шектүү деп камакка алынган Адилет Шоноевдин туугандары ага күнөөнү таңылап жатканын айтып келишет. Бир тууган эжеси Жылдыз Мараимова иниси менен каргаш алуу күнүнүн эртеси бир канча жолу телефондон сүйлөшкөнгө үлгүргөн. Башында аны Бишкектен барган Улуттук гвардиянын саясий иштер боюнча бөлүм башчысы Алмаз Бейшеев күнөөнү мойнуна алдыруу үчүн коркутуп жатканын айтып берген.
Саат 2:00 деп салсам, Жылдыз же мен күнөөнү мойнуна ал элек, алба дедим. Мен сразу алба, алба деп подстава болушу мүмкүн деп сразу ойума ошо келди да. Адилет сени подстава кылышы мүмкүн, эч качан мойнуңа алба десем макул деди. Уже үчүнчү жолу чалып, Адилет күнөөгө мойнуна албадыңсың, уже жылы менин күнөөм, мен мойнума алып алдым, 30 бала ант берип койдум, күнөөнү мойнума алып турушуң керек. Бейшеев айтты, сени любой жерден, любой точкадан суруп чыгып кетем деп айтты. Азыр сенин балалыктардын оозун жаап, апаларын жанагы Москвага жөнөтөрсөм болду, иш жабылып кетет, мен сени чыгарып алам депти. Анан мен сразу оюма кетти, кантип Бейшеев кудай бекен ушунча сени чыгарып алгадай. Сен эмнеге Бейшеев ишенесиң дедиң? Эртең сен дедим мен иштесең, бизде иштеп жана алып калсаң, сен судимый деп сени эчтерге албайт, сен только дыйканчылыктан башка эчтеке кыла албайсың, анан ушуларды мойнуна алба деп антип минтип айтып атканда уже макул макул деп угуп турду да.
Улуттук гвардиянын аты аталган өкүлү Алмаз Бейшеев азырынча комментарий бере элек. Жалал Абад облусунун аскер прокурору Сагындык Мукашев тергөөдө алдагы көрсөтмө берерин айтылган бардык божомолдор текшерилерин азаттыкка билдирди.
Акжол уулунун өлүмү боюнча Жалал Абад гарнизон аскер прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-4 бөлүмү, 358-3 бөлүмү менен кылмыш иш козголгон. Бүгүнкү күндө тиешелүү экспертизалар дайындалып, кылмыш боюнча күбөлөр жана башка тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Тергөө мөөнөт 2 ай ичинде болгон тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, иш боюнча объективдүү жана ар тараптуу изилдөө жүргүзүлүп, ошонун негизинде жана жыйынтыгында күнөөлүү адамдардын аракетине баа берилет.
Каргашалуу окуя болгондон кийин башкы штабтын, Улуттук гвардиянын жана анын алдындагы 718-бөлүктүн жетекчилери алмашты. Бирок байкоочулар армиядагы негизги маселелер аныкталып жоюлмайынча мындай көрүнүштөр боло берет дешет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жаңылдардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Украиналык аскерий учкуч Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан Надежда Савченко бүгүн президент Петро Порошенконун учагы менен Киевге келди. Аны Борисполь аэропортунда журналисттер, энеси жана жакындары тосуп алды. Азербайджанын жогорку соту журналист Азаттыктын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын 7,5 жылдык мөөнөтүн 3 жыл шарттуу кесимге өзгөртүп, абактан бошотууну буйруду. Соттун бул чечими шаршембиде Исмаилованын арызы кабыл алынгандан кийин чыкты. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Бүгүн Бангладештин Читтагонг портуна Кыргызстандан пахтанын алгачкы партиясы барды. Бул тууралуу Бангладештин Кыргызстандагы консулдугунан кабарлашты. Айыл Агро 2016 эл аралык көргөзмөсү да бүгүн Бишкектеги Эски Аянтта ачылды. 3 күндүк иш-чарада быйыл 20 көп өлкөнүн 32 ишкана заводдорунун өкүлдөрү келген. Программабызды улантабыз. Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны кескин көбөйгөнүнө карабай, соңку кездери мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кыскарууда. Орусиянын миграция башкармалыгынын апрель айындагы маалыматына ылайык, учурда Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандык эмгектенет. Ал эми Орусиядан акча которуулар былтыр 1 миллиард долларды түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 50% азайган. Адистер мигранттардын жиберген акчасынын кыскарышын Орусиядагы экономикалык каатчылык жана рубльдин курунун түшкөндүгү менен байланыштырат. Ал эми мигранттардын арасында тапкан акчасын Орусияда иштетүүнү туура көрүп, ишкердик менен алектенүүнү чечкен мекендештердин катмары көбөйгөнү байкалат. Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн мына ушул жагдайды сөз кылабыз. Микрофондо Лаззат Жанбек кызы.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны кескин көбөйгөнүнө карабастан, соңку кездери мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кыскарууда. Орусиянын миграция башкармалыгынын апрель айындагы маалыматына ылайык, учурда Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандык эмгектенет. Бул соңку 1-2 жылдын ичинде Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 100 миңге чейин көбөйгөнүн түшүндүрөт. Ал эми Орусиядан акча которуулар былтыр 1 миллиард долларды түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 50% азайган. Адистер мигранттардын жиберген акчасынын кыскарышын Орусиядагы экономикалык каатчылык жана рубльдин кунунун түшкөндүгү менен байланыштырат. Ал эми мигранттардын арасында тапкан акчасын Орусияда иштетүүнү туура көрүп, ишкердик менен алектенүүнү чечкен мекендештердин катмары көбөйгөнү байкалат. Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн мына ушул жагдайды сөз кылабыз. Москвада автоунааларды ижарага алып, такси кызматын уюштурган жеке ишкер Сыдык Асеров Кыргызстанда акчалуу кардарлардын саны чектелүү болгондуктан ишкердикке ыңгайлуу шарт жоктугун айтат.
Жакшы да. Мисалы, клиентский база дагы чоң. Мына Москвада канча миллион адам жашайт. Анан клиентский база дагы чоң, ошол сервисный услуга да, мисалы, шыяны кылсаң деле же таксини кылсаң деле башка иш кылсаң деле оборот чоң. Бирөө албаса экинчиси алып кете берет. Алып сатсаң деле ошол. А Кыргызстанда акчалык чектелүү да. Андай кымбат же мындай оборот кылышка кыйыныраак болуп калат. Мен эле эмес, менин досторум деле ушул жерде бир эки өздөрүнүн чакан пландары бар, эми ошондо ачам деген ойлору бар. Кыргызстан деле аракет кылып көрүштү, ар аркылуу пландарды кылып көрүшү, бирок ал жака караганда бул жакта удобно экен да.
Маектешибиз Сыдык акыркы 2 жылда Кыргызстанга өзгөчө муктаж маалда гана акча которуп калган. Башында тапкан акчасын толугу менен мекендеги үй бүлөсүнө жөнөтсө, эми толугу менен Москвадагы ишкердикке салууну чечкен.
Ошондой эле нерсе да, азыр акчаны мисалы байлыгы сала турган болсоң, бизде эң чоң чыгарса бул баягы той аштары. Ошолор келет, баскан турган эле кетип калат. Ошондо ошол жака мисалы 1 жыл салатын, 2 жыл саласын, 5 жыл саласын, эптеп үй салат, башкалат, кайра эле келет. Анан көрө ушул жакта оборот болуп калган, ушул жака эле университеттенет да, ушул жака салыпча. Башта мен салганда мисалы 30га чейин салып атканмын. Жебей ичпей тымасам, мисалы мен ар кылуу иштерди кылдым. 2008 келгенден бери ар сферада иштеп көрүп, анан азыр салсам, азыр мисалы 10 000, 15 000 мисалы максимум болбосо салбайм.
Орусиядагы 600 миңге чукул кыргызстандык мигранттардын дээрлик 70% 18-35 жаштагылар түзөт. Мурунтан мигранттар Орусияга там салып, бала чаканы багуу үчүн барса, акыркы кезде мигранттардын максаты дагы өзгөргөнүн Акбермет Абдукаримова мындайча түшүндүрөт.
6 жылдан бери Москвадамын, ар кандай жумуштарда иштеп, мына акыркы 3 жылда базарда сатуучу болуп эле иштейм. Акыркы 1.5 жылдан бери үйгө аз суммада акча салып, эми керектүү нәрсесине калганын өзүм жеке чогултуткандай убак. Ошо кыздардын сулуулук салонун ачсамбы, мындай чоң болбосо да кичинекей тыкан кылып кичине башында ачып көрүп, анан дальше ошого ылайыктап мындай бизнести жогорулатсамбы дегем. Биринчи келген жылдары 18 миңден 25 миң зарплата алсак айлыгага, анын 10-15 миңи биздин күнүмдүк майда чүйдө жашаган жерибизге кетчү. Азыр Кудайга шүгүр, мисалы 35 миңден 60 миң арасы алам, мисалы ошондой болсо 5 миң 40 миң акчамы өзүм да чогултам да.
Москвада жеке ишкердикке эмерилген мигранттардын басымдуусу орус жарандыгын алгандар. Москвада 4 сулуулук салону бар Жылдыз Кадыралиева жеке иш ачууда миграциялык документтер менен тоскоолдукка учурабоо үчүн орус жарандыгын алган. Учурда Жылдыз 15 адамды жумуш орду менен камсыздайт.
Кыргызстанга салыштырмалуу өтө жеңил. Бул жерден документ жагынан алганда ошол биринчи эле юрист менен барып туруп консультация алып алабыз. Мында биякта проверка деген коррупцион эмелер редко кто сталкивается. Но менин эмемде ишимде мен андай эметкен жокмун. Проверка именно проверка келгенинде өзүңдү коркпой, документтерин сурап, удостоверениелерин сурап, анын бурун баарын сурап эметсең, они тоже понимают, все предоставляют. Бүт эле жакшы.
Ар ишемби сайын Москвада өз ишин баштайм деген мекендештер деловой завтрак деп аталган жолугушууга чогулуп, Москвада банктан ипотекага үй алуу, жеке ишкананы Орусиянын мекемелеринде мыйзамдуу каттоо жана кыргызстандык дыйкандар өндүргөн продукцияны Орусияда сатуу сыяктуу маселелерди талкуулап, бири бирине кеп кеңешин беришет.
Андан тышкары банк өзүнүн, мисалы Московский банк Москвадан квартира сатып алганда болот да, же Московский банк мисалы Мытишиге же Балашиханы да, то есть ага региондордун банктары болот да, то есть ошол райондо болуш керек.
Мындай жолугушууларды уюштуруп жүргөн жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Кубанышбек Осмонбеков мигранттар тапкан акчасын Орусияда иштетип жатканы убактылуу көрүнүш деп, келечекте инвестиция Кыргызстанга бурулат деген үмүттө.
Азыр бул жерден иш чара ачып, бул жерге кайра салышка как келечекке инвестиция катары мен ушуну туура көрүп атам лично өзүмө. Себептен Кыргызстандан азыр строительство кылайын десең бүт баары эле доллар менен кетет. Рубльдин баасы төмөнгө түшүп кеткен үчүн рубльду сомго которсоң дагы кенедей эле акча болуп калат. Мурда эле 1.5 болсо анда бир жөн эле. Азыр бул жерден тапкан акчаны бул жерге салып, бул жерден бизнес өнүктүрүп алсам, кийин рубль көтөрүлгөндө кайра эле ошол инвестицияга кырсан барат деп ойлойм.
Осмонбеков белгилегендей, Москвада кыргызстандык мигранттар өз жердештерине кызмат көрсөтүү тармагында иш ачууга басым жасашат. Муну Москва жана Москва облусундагы кыргыз диаспорасынын кеңейгендиги менен түшүндүрсө дагы болот. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүндө Орусияда тапкан акчасын жеке ишкерликке жумшап, өз ишин ачкан кыргызстандык мигранттар тууралуу берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Лаза Жыныбек кызы даярдап алып баруудамын. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров Орусиядагы экономикалык каачылыктын айынан эмгек акынын азайышына карабай, жеке ишкерликке өткөн кыргызстандыктар акыркы жылдары көбөйгөнүн белгилейт. Алардын көбү Орусияга үй бүлөлөрүн көчүрүп келип, туруктуу отурукташууга бел байлагандар.
Мына Москванын өзүндө эле бир 100 ашык кафе ресторандар биздин жарандар үчүн иштеп атат. Швея цех иштетип аткан жарандар бар. Москванын тегерегинде чоң строительный рынктарда бир эле эмес көптөгөн контейнерлерди иштетишип рынкта сатылып аткан товарлардын көпчүлүк пайызы ушул кыргыздын колунан өтүп атканы. Цемент заводуну сатып алган биздин жигиттерибиз бар, автомастерскайларды, бут кийим чыгарган фабрикасы бар биздин жердештерибиз мына Москвада иштешип атат.
Москвада 30 жылдан бери жашаган Шакировдун айтымында мекендештердин жеке иш ачуу үчүн Орусияны тандоосуна Кыргызстандагы туруксуз саясаттагы түрткү болууда.
Кыргызстандагы акыбал, элдин турмушу, саясаттын монтуп олку солку болушу, бул дагы биздин мигранттардын Кыргызстанга акча жиберишинин азайышына чоң өзүн салымыны кошуп келе жатат. Ошон үчүн айтат элем мамлекет жетекчилерине, депутаттарга кайрылып айтат элем, мүмкүн болушунча колдон келишинче сырттан иштеп жашап жүргөн кыргыздарды кайрадан үчүн өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн мамлекетине кайтып келиш үчүн жакшы шарттарды, жакшы мыйзамдарды чыгарганга бир жол түзүп беришсе жакшы болот эле.
Орусиянын борбордук банкынын маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында Орусияда иштеген чет элдиктер КМШ өлкөлөрүнө жөнөткөн акча каражаты 2 эсеге кыскарган. Былтыр 3 айда $2 миллиард жакын каражат жиберилген болсо, быйыл акча которуулардын көлөмү 1 миллиардка жеткен эмес. Кадырман Огарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Анда Орусияда тапкан каражаттарын чет жерде иштетип, жеке ишкердик жүргүзүүгө умтулуп жаткан Москвадагы кыргызстандык мигранттар тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Лаза Жэнебек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу угармандар, программабызды улантабыз. Азыр миң курду рубрикабызды сунуштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
2050 жылга чейин чукул чечимдер кабыл алынбаса, антибиотиктерди тоготпогон оорулардан улам дүйнөдө ар бир 3 секундта бирден адам көз жумуп турат. Мындай жыйынтыкка британ окумуштуулар тобу атайын изилдөөлөрдөн соң келген. Топ даярдаган докладта адамзат учурда дары дармекти тоготпогон инфекцияларга каршы күрөштө утулуп жатканын, жакын арада бул терроризмден ашкан чоң коркунуч болуп калышы ыктымал деп айтылат. Биз ар кандай жолдор менен адамдарга антибиотиктерди таттуудай эле ичпеш керектигин жеткиришибиз керек. Эгер биз бул көйгөйдү чечпесек, орто кылымдагыдай эле эл жапырт түрдө кырыла баштайт, дейт О'Нил. Ушул тапта дарыны тоготпогон бактериялардан улам өөрчүгөн илдеттерден жылына 700 миң адам көз жумат. Түштүк Кореяда баш жазганга жардам берген балмуздак чыгарылды. Статистика боюнча түштүк кореялыктар жан башына алганда спирт ичимдиктерин эң көп ичкендердин сап башында турат. Ичкендин эртеси баш жазуу боюнча бизнес бул өлкөдө аябай өнүккөн. Атайын дары дармектер менен аялдар үчүн ичкендин изин жашырган косметиканы сатуудан бери дегенде жылына 120 миллион доллар түшөт. Дарыгер Ом Кюн Сон балмуздак грейпфрут даамданып, ага мейиздин ширеси кошуларын айтат. Бул шире байыртадан баш жазуу үчүн колдонулуп келген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Түштүк Кореянын жарандары жылына орто эсеп менен 12 литр спирт ичимдиктерин ичишет. Алар Беларусь жана Молдовадан кийинки 3-чү орунда турушат. Жыл сайын Кореянын экономикасы ичимдиктен улам ишке чыкпай койгондордун кесепетинен 100 миллиондогон доллар жоготот. Бразилияда олимпиада отунун жүрүшү уланууда. Раоэни Серкейра Баия штатында жашаган Патаксо уруусундагы түпкүлүктүү элдин өкүлү. Бул штатта 900 миңге чукул түпкүлүктүү элдин өкүлү жашайт. Алар 200-дөй ар түрдүү диалектте сүйлөгөнү менен каада салты бири-бирине окшош. Жалпысынан олимп оюндарынын шамаласы Бразилиянын 350 шаарын кыдырып, Риодогу жайык оюндардын ачылышына чейин 20 миң чакырымдан ашуун жерди басып өтөт. Канда 69-чу кинофестиваль соңуна чыкты. Башкысы эле Алтын пальманы британ режиссёру Кен Лоучтун Мен Дэниел Блейк аттуу тасмасы жеңди. 79 жаштагы режиссёрдун Кан фестивалындагы бул экинчи жеңиши. 2006 жылы ал түбөлүк жашыл өсүмдүктү терметкен Шамал деген киносу менен баш байгени уткан. Мен Дэниел Блэк деген тасмада Ньюкаслдан келген устанын тагдыры сүрөттөлөт. Ошондой эле ирандык Асгар Фархадинин Соодагер аттуу тасмасы фестивалдын атайын сыйлыгына татыды. Ал эми мыкты актриса наамы филиппиндик актриса Жаклин Хосеге өз жердеши Бриллианте Мендосанын Мороса деген тасмасында ойногон ролу үчүн ыйгарылды. Фестивалдын гран-при сыйлыгын канадалык режиссер Ксавье Долан «Бул жөн гана акыр заман» деген фильми менен утуп алды.
Мен курду рубрикасын Элиза Кененбаева сунуштады.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1-апрелден баштап, биринчи радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30-га чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-дан 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-дан 21:00-ге чейин жана 21:30-дан 22:00-ге чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Акыркы жаңылыктарды учкай мазмунун кайрадан эсиңиздерге салайын. Украиналык аскерий учкуч Орусиянын түрмөсүндө дээрлик 2 жыл жаткан Надежда Савченко бүгүн президент Петро Порошенконун учагы менен Киевке келди. Аны Борисполь аэропортунда журналисттер энеси жана жакындары тосуп алды. Азербайжандын жогорку соту журналист Азаттын Азери редакциясы менен кызматташкан Хадижа Исмаилованын 7.5 жылдык мөөнөтүн 3 жыл шарттуу кесимге өзгөрткөндөн кийин аны абактан бошотууну буйруду. Жогорку кеңеш бүгүн террорчулук менен экстремизмдин идеяларын тараткан сайттарды жабуу тууралуу мыйзам долбоорун 3-үчүнчү окууда жактырды. Жарандык процессуалдык кодекске жана экстремисттик ишмердүүлүккө каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр экстремисттик маалымат таратты деп айыпталган сайттарды сот өкүмү чыкканга чейин эле жабууга мүмкүнчүлүк берет. Бул акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.